mukili lelo na view walingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo ibula muna banso na sango ya mukili lelo li na kanadiso. Lokuta la lingala na lola kala Amerika. The Voice of America uto Washington DC ngulo mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Sango na mukili lelo ebesa melibino na lisungi ya Zainab Abdelrahman na Lionel Gaima onzila ya Masini. Na elobeli peye sango ya mukili lelo ebesa melibino na edi sango. Na sango ya mukili lelo tokolobela. Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi atikami mpona mwa ntango pe abimisami boloko bonene ya makala separka. Bikuke bya bokomisi nkombo ya bayebalingi kowelela mapona mima bakeli mibeko bikangamaki uto mokolo mwa eyenga. Bato mingi ba opposition bapesi nkombo te kasi baisuzi civil bapameli bali bapesi nkombo na kotia nde bayi mabota na bango bo basipleya.
Tozali komona ke bamisusu na baliste na bango ezali komona na kezali bandeko na osala basipleya na o bazala bandeko na ote.
Babundi pona mayematali monyokoli ya basi otobozwa mina makasi basengi etebi ya no ya mobimba vitali makambo manso mabomoi pipesa mana bayebazwama na mpasi ya likamboliye bakutana kina kincha sapo na kosolola yango
na ekolo Kongo Demokratiki monyokoli mpona lolenge moto azali mwasi to mobali to VBG violence basée sur le genre epalangani mingi mpe ezalii
Moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Johnny Lubo ya Kashama a lobi bokindi na etuka eye e komi mwa malamu sima na masulu azalaki nango na mokambi ya MONUSCO misalami ya ONU na Bunia nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokozongela masolo tozalaki na yango na lieutenant général Johnny Lubo ye kozala na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Kalaka mokonzi ya mabongisi ma francophonie moyi ekolo Rwanda Louise Mushiki wabo akozalati na masano ma francophonie mambala ya libwa maye makosalama na Kinshasa ngumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique huto mokolo mwa tukumi bali na mwambe ya sanza e ya sambo ya mubu nkoto tukumi bali na misato molobeli waye ori ya bande wege apesi e yano eye lelu na bapandi sango ya AFP mokolo moko sima na molubili ya mbula matari ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya elongo na ministre ya Ntei Peter Kazadi na moyangeli ya misalami ya mabungisi mamolongo mamasano mafrancophonie na ekolo Congo Demokratika koloba lobi luleki na bapandisango na Kinshasa ete Louise Mushiki wabo oyo azalaki kala ministre ya mambi ya bapaya na Rwanda akuyambama na motema moko na Kinshasa. Molubili ya kalaka mokonzi ya francophonie Louise Mushiki wabo a lobi ete Louise Mushikabu akulakisamande elungi na moto mosusu kulanda maloba ma oria bande wege Louise Mushiki wabo nanu azwite lukasa abubingi sami na Kinshasa ilakaki na kutinda na nzela ya ministre ya mambia bapaya ikolo Congo Democratique na Rwanda bazalaka na matata Kinshasa ifunda ka Kigali kusala bitumba kusala yangu bitumba na kutindaka mampinga maya kupesa maboko na batomboki ba M23 Kigali na ngambo na yango epamelaka Kinshasa kupesa ka maboko na batomboki ba FDLR ba Rwanda baye ba kina ekolo na bango sima na kosala genocide pe ba koma kokota na Rwanda na kosala ka bitumba na kutaka na ekolo Congo Democratique. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tika mipo na mwa ntango pe abimisami boloko bonene ya makala seperka epai ya tiamaki na bokambami ya bokangami sango yango epesami na basambeli baye. Jean-Marc Kabunda akangamaka mubu muleki na sanza ya mwambe na kofunda mako finga mokonzi ya mboka kokusele makambo pe kotinda bana mboka na botomboki ekolo Belgique eboyi kundima Vincent Karega Bontoma ya Rwanda. Rwanda etindi pona kolakisa elongi na yango na Bruxelles. Bakonzi ba Belgique bapesi ntina ya boboyi boyete Vincent Karega azalaki ya Bontoma ya Rwanda na Kinshasa, kasi Kinshasa ebenganaki ye pona maloba maye ya kuwangana ka bozali bwa basoda ba Rwanda na sima ya ba M23. Vincent Karega alobaka pe ete azali ngambo mosusu mwana ekolo Congo Demokratike epai ya Tanga pe asilisa kelasi. Kigali etindi bongo sika Dieu donné chez Bashongore Ntoma na yango na Belgique na Bruxelles. Boko isami ya Godin Poyi mposo moleki bo mokambi ya ndako ya bokelimibeko ya etuka eye ya pe ngumba ya Kinshasa botele misami kolanda mokano kour d'appel ya Kinshasa Gombe Sakoli basambeli ba Godin Poyi balubi mokano mwa kour d'appel mozwami pona kopesa nzela ete mbeba eye zalaki na boko isami boye bo pesama ete sama eyano Godin Poyi azalaki te na likita ya boko isami boye alobaki azali na mpasi kwe kubela kasi ngonga tuku mine ina mwambe to mikoli mibali mipesa nilaki ye pona koyanula kasi asalaki yangote pe bakili mibeko bako yisaki ye kaka bakili mibeko bazali kupamela Godin Poyi mbeba ya kozanga kotelemila mbula matari ya ngumba Kinshasa pe kukamba mabenda koya bokonzi na Kinshasa nzo kande mukambi ya ngumba Kinshasa Jantini Ngobila afungi Godin Poyi na kour ya cassation na kolobaka ete mukambi ya kala ya ndako ya bokelimibeko ya etuka Kinshasa a sosolie a koselie makambo pe atambuli likolo bwa mabosomi na ye elobi ba avoka ya Jantini Ngobila. Malanga ni makotala bitando binene misato ya zamba enene ya batropik na mokili mazalaki na masolo president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville azalaki na yango lobi na Brazzaville na Ségolène Royal la ministre ya kala ya libanda ya bomoito environnement ya ekolo France Ségolène Royal azali sika na mobembo na ekolo Congo Brazzaville bomo kambi ya ONG désir d'avenir pour la planète mayanga mi mango maye mako salima na suka ya mobu moye makotala bongo zamba ya Amazonie na Brazil ya Borneo Mekongo pe ya basin ya Congo mayanga ni masusu malolenge lona masalamaki na 2011 kolika bato kama misato na tuku mwambe bazwami na bokono bwa kintutu to rujol na eleko kati na mokolo mwa misato pe ya libwa ya sanza eye ya sambo na ituka ya Ituri ucha mabongisi ma ONU mpona lisungi elobi na liyebisi ete bato libwa kati na bango ba wei na bokono boye mposo moko ya mbona yango bato kama mibali na tuku libwa bazwamaki na bokono bwango ucha ikedisi po na bumati babo konyo buango bokomi pene na 31%. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bikuke bya bo komisi nkombo ya bayebalingi kowele lama pona miboba kele midoko bikangaki omwa eyenga eleki bato mingi ba opposition ba pesi nkombo te nzo kande sosiete civile epaleli bayeba pesi nkombo kotya kande bayeba mabota mabango bo basupleyanto kokende bongo na Bukavu na Sud Kivu na sango eye na Jeremy Kouima.
Biro société civile force vive bazalobite bizaleli iye ibe ezali kosalisa botombo ami bwa ekolote pe bazali kokomisa maponomi lokola likambo ya libota esika ezali likambo ya ekolo
tozali komona ke bamisusu na baliste na bango ezali komona na kezali bandeko na bango osala basupplea nao bazala bandeko nao te bazala bakongole mususu osali parti politique sozali candidat ezali pona famille na yote ezali pona clan na yote ezali pona tribu na yote ezali pona ethnie na yote ezali pona mboka mobimba ezali pe pona bakinyoso nde olobi nonga nazali candidat pona ya kobongisa makambu otozala na vie o ezali bien
molandi o vice president société civile force vive mpe molobeli wa force vive mwana mboka mizo makombe azali kosenga na bana ya etuka ya Sud Kivu nyoso na boponite baebanso bati osima ya bango bana basi pe bandeko na bango
bisoneti société civile tozali kosenga na bapoliticien batika bapratike ya ndenge wana po bapratike ya ndenge wana ezali kobebisa mboka pe ezali kokotisa tribalisme, clanisme, etnisme na gestion ya mboka. Omoni soki lelo baponio ozali mokonzi, oza mokonzi ya batu nyoso. Tota la malamu likamboyo, pe toko tana bafami na biso, toko tana bapati na biso, tope sa batu konsey. Bino moko nano ba president ba parti politique bo pesa nano batu na bino conseil pe bino moko bomi pesa conseil po vraiment tozali na mboka na biso nzambe a pesi biso pe a pesi biso makambo ebele na mboka na biso neti ba richesse esengeli soki tolingi to gérer ango malamu to gérer ango na respect ya mibeko ya mboka to respecter constitution to respecter mi pe comme susu
siko soki ba politiciens wana bati bandeko na bango te mboka ekokende ndenge nini
soki pe totali ndenge wana tokomona ke vi ya bat ekobonga tokobongisa makambo ekotambola malamu pe ekonomi ya mboka ekotambola justice ekotambola sekta nyoso ekotambola malamu soki pe tamboli bien wana tokomi na population oyo ekozala na ba condition ya malamu
toyeba te bakumu mingi ya etuka ya Sud Kivu tosili komona bakombo na bango mpe na nsima na bango bayili botali ya bango mpenza uto engumba Bukavu Jeremy Kuima mpona Rolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima babundi pona mayematali monyokoli ya basi to bozwami na makasi basengi ete biyano ya mobimba bitali makambo manso bambo moyi mipesama na baye bazwa kampasi na likambolie bakutanaki na Kinshasa pona kosolola yango tulanda sango yango na Natalie Sekabuoro simu rabie
na ekolo Kongo demokratiki monyokoli mpona lolenge moto azali mwasi to mobali to VBG violence basée sur le genre epalangani mingi mpe ezali kopesa mpasi mabongisi mabaye babundisaka mobulu na mai matali kosangisa nzoto ya mwasi na mobali na makasi bazalaki na bokutani na Kinshasa mpona komema misalami ya bango kobota mbuma mpona yango misalami ye mizali kosala na bisika biansi mpenza toloba na bacentre intégré ya baservice multisector réel. PNUD, misalami ya ONU mpona ntombo na ekolo Kongo demokratiki elobiete, mabongisi mayi masalami, mazali bongo kokindili boso, wuta mabandaki na libandili ya mubu 2022. Toyo kamola kisi elongi, ya muyangili ya PNUD na RDC Sabine Ube.
Il y a assez d'avancé, parce que Bokini à ce jour,
boso, si je parle sur le plan, national, so na
c'est vrai que le programme est arrivé au point où certaines initiatives étaient déjà
la violence basée sur le genre. ya bozomi na makasi. Misala to ba service oyo e pesami na ba centre intégré ya ba service multi sectoriel, ezali ya psychosocial, médical, juridique, judiciaire, réinsertion pe bongo na bongo. Ba CICM to ba centre intégré ya ba service multi sectoriel e yambaka motango na bato koleka 13 na sanda moko e lobi Jérémy Bokanya moko ya ba membre ya clinique juridique CICM Kintambo. Jérémy Bokanya alakisi lolenge nini ba orientaka ba victime toyokaye
bandeko oyo baza ba victime a violence sexuelle bayaka na niveau ya hôpital parce que iza na équipe ya prévention po ba kendeke na niveau ya cité pona ko informer batu par rapport na CICM ke ba prise en charge iza gratuite. Alors l'air bazouza information des fois selon ba équipe wana ya prévention ou soit selon batu o baza déjà informé bango bako orienté bango na CICM ou iza na ba hôpitaux de l'air bakouya ba okutana na batu na biso parce que na kati ya CICM tozana ba équipe nyons ezala ba médecin ezala ba psychologue ezala biso ba juriste ezala na réinsertion. C'est à ce moment là l'air bakouya de vous permettre biso to sululana bango. Alors neti biso ba avocat et loko to sala kiza soki ba ye tozo tuna nini komela ki bango pona koye bisa bango et loko komela ki bango eza infraction ou pas. C'est à ce moment là nde to ko sala dossier to tuna ye soki a ko linga ke a même a dossier na justice to accompagner ye na niveau a justice to pese ba avocat po wala ndela dossier na ye gratuitement to singa mbongo te mais oyo ya koboya to ko forcer ye te mais tozo expliquer ye ba droit na ye ba avantage na ye na ba privilège na ye.
Maître Belinda Lutadi la ye azali mosambeli moko ya bayi baro ya Kinshasa Matete ye mpe atalisi lolenge nini ba kosunga na ofele ba ye bazali na mikakatano ya bozwami na makasi to violence basée sur le genre to monyokoli na makambo maye na mai matali justice to bonsomi toyoka Maître Belinda Lutadi la
parce que mingi na kati ya population na biso ndenge toyebi bazala mpenza na ba moyen te pona kofuta ba avoka pona kofuta ba frère tangi ba frère ya justice ya procédure et donc baro na biso na batonier ndenge na hotel ko lo ba batonier na biso mingi mchembe ba funto fungoli nzela wana poete na ba ndeko nyonso o bazana kati ya projet oyo poete to sta la musala ensemble et longo pour que to assister pas seulement de plan juridique kaka ko ka bangote ndenge tobi et puis de plan judiciaire ba o ta mususu bazana na makamu na parquet to kende to zu ba avocat ya baro na biso ba accompagner bango men na ofeli.
Projet yango epesami lisungi lia misolo na mbula matari ya Corée du Sud na nzela ya koika pnu d'un pe UNFPA epesi nzela ya kosunga elongo basaleli ya makambo ya motuya ya ekolo na mai matari kokitisa bokeseni ya mibali na basi mpe kobundisa mobulu moye mosalemi moto mpo azali mobali to mwasi. Nathalie Sekaburo si murabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo si murabie. Sika toko mitango ya lina kanabiso na bozindo mwenyangeli ya soda ya Ituri lieutenant general Johnny Kashama Luboya akutana kibongo lelo na mokambi ya Munisco Bintu Keita pe ya lubi bokingi bokumi mwa malamu kasi tuzongeli awa bieno apesa kibiso na mituna tutuna kiepo na lina kanabiso na bozindo botali bokingi na Ituri.
Na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
General, uza muyangeli ya ituka ya Ituri, kasi tozwi mikolomie, rapport koloba, na mikolomi satu kaka, batu koleka, tuku minei, babomami, na isika basimba mandoki, bazali, Ituri zali na tani siège, eko kisi penye, nsiko na mibumi bale, elogo ni mpenze salami?
Elogo ni salami, c'est que, eko sala ba dialogue, batu wazala kosolola, ba communauté za eko solola, entre bango, kwaye ba problem kini, pour que ba sala rekonsi. Mais côté nous pour éviter la manipulation, nous sommes tous pareils, combattants et la communauté. Malheureusement, côté à combattant Parce que après dialogue la biso ya Aru, il y avait une certaine accalmie. Mais malheureusement, bato balinga kite ba leader ya Zaïro balinga kite toza na accalmie. Ba ngonde ba isa ki jeunesse na bango ekeyi ko attaquer ba Kodeko. Et ba Kodeko ba sali représailles, ba Kodeko ne ba kayi ko sa représailles.
Toko banini ba groupe wana bazolinga bango na bango truba ba Kodeko na ba Zaïre, ba Kodeko baza bato ya Lendu, ba mususu baza ba Zaïre baza bato ya ba emana kanisi ba lingi ko
yituma solo. Il faut faire tout ça la différence entre population et ma population Lendu na ba leader na bango baza ba criminel. Pour les besoins, Babilo, Mou, Bango, Mou, Baïbi, notamment, Oibi, pour le poids, le Bangandi, la zone protégée, Binotien, Makasi et tout. Surtout que l'élection est au salon. Quand on dit, candidat, mini l'élection. Parce que nous avons déjà, tout lancé déjà par message. Au moins, par mandat. Au moins, par candidat, mini. Et ça, Bao, par manipulateur, elle est par candidat. Présent, il y a un autre mot, ça là haut va avoir plus popularité et à population on gagne des réseaux protégés bino on gagne des réseaux cambabino alors vous votez ngai vous votez ngai donc là on est dans ça là dans le contexte moko ezaya élection et qu'il y a dans le boulot voilà surtout au final il va quand on a des les jours ils ont des actes macambo élection d'abord
na sanza ya motoba na juin bato bakufa ki mingi babo mama ki na lala ezaki sika ba kima bitumba bazali kasi toloba nini ka sanza moko ekoki babandeli susu kaka kuboma bato boye tokoloba nini ezape ba kima bitumba bozo tokoba bozo batile bango malamu te bozo ki ba precaution te mikano te pona ku pekisa te sala mali susu to nini
la vraie question est que oyebi il faut pas tout tout bosse dans le contexte de vibration et bien que awa contexte régional makambonde zarai kolika c'est que tous les problèmes liés à la souveraineté dans notre pays. Alors problème on a souveraineté à Nord Kivu wana et tinga kibiso to tinga basoda mingi côté kuna alors tous les problèmes wa muke wana au problème ya basoda bazoki kuna ko bakamba mboka wana za yu problème ya kokamba mboka. C'est pour ça que nous avons dit que tout ça est plus approche de nos militaires. Mais les lois, la hiérarchie, c'est d'ici là, comme je vous ai dit, nous avons dit qu'il faut tout bander avant que ça attaque. Parce que ceux qui vont faire l'attaque, ils sont déjà presque trop tard. Parce que ceux qui vont faire l'attaque, ils sont beaucoup. Beaucoup, ils sont très difficiles, ils vont faire l'attaque. Ils sont très difficiles pour les bander. Ils sont très difficiles pour les bander. Ils sont victimes. Mais dans quelques jours, hiérarchie est faite déjà réponse dans ma campagne. Donc ça la dissuasion pour que Batouana, tu à la soldat, place mieux Soana. Dans quelques jours, tu à la soldat, mini au Bazouta, à la centre, Bazouya, pour que Makamouana et ses répétés. Voilà.
Mibou, presque mi balaya, ya état de siège, kosalama, masolope, eza, kaka, mbalo, ke, banda, ba, oya, kala, batoma, lubanga, na, basusu, masolo, masalama, ka, kasi, lelo, ba, organisation internationale, na, onu, balobi, bazo, ke, bisapo, bo, mizo, komaka, makasi, tokoloba nini, elo, ni, etikali, su, kosala, bo, meki, bitumba, bozo sala yango kuna eza na Italie siège bon mekiba masolo ndenge na ndenge banda ba tomalu banga kinyo sika ya nopesa makate esengeli kosa sikoni
omoni olobi bien 2 ans tout ça ni 2 ans awa na Italie siège mais ko buma wana ibandi depuis combien de temps depuis 30 ans what est-ce que tani fike makambo eza ko sala ma pendant 30 ans 2 ans kaka bumi kosi na te mais na ko ki ko yebisa yo eloko ya mutu ya oyebi ata ndenge ozala na zoloba na sepeli mingi lokola lelo obengi biso po toloba tosolola me nakolinga mingi mpe oya awa na Ituri omona situation mpe population ekoyebisa bino depuis ke toza awa changement nini esalemi awa. Donc, yaka na Ituri okomona ke ba changement eza mingi et nakoki korassure yo Congo oyo eza kaka moko RDC eza kaka moko. Donc soki problème ezali par exemple problème esali lokola lelo oyo tango toza tobandaki etat de siège tozali na makambo ya nord-est bapreparaki kaka ke voilà bato baza wana bakei kobunda na Ituri bamosusu bazobunda na nord-est mais malheureusement makambo oyo ezolekana na Nord Kivu oyo eza makambo ya souveraineté balingi bazwa eteni ya mboka omoni ekomi plus prioritaire et donc bato mingi babimi awa bakei mpona kona na nde situation oyo esali lokola ekomplikaki mai tosi tozwi solution ya makambo nyonso wana batoza bazoya mokolo oyo tokozala mingi awa tokozala place nyonso pour que tosala d'abord dissuasion na présence d'abord parce que soki basoda baza présent basoda mingi eloko wana ekoki kosalema te c'est pourquoi nga nalobaki makambo ya anticipation c'est-à-dire tokoma te ke babandi basala attaque avant basala déjà attaque biso tozwi déjà baprécaution soki mpo biso tobanga toatake bango avant toatake bango avant mais makambo soki butu baatake butu bakomi déjà na camp butu eza très difficile ya koloba ke non voilà bakoprotége nani bakoprotége nani donc voilà un peu problème otoza na yango mais esi esili parce que lelo oyo gouvernement arme na biso esizi sobi d'ici un mois, deux mois, vous aurez déjà ce que vous avez à dire.
Mbala mingi tosi tomona tolanda yango bakodeko bandimi masolo na basusu bandimi kotika bitumba bamosu bazongisi mwa bitumba na nivo toza siko na ndenge ya poche wana ya kosolola na bango bazali bagroupe wana baza wapi bandimi mpenza kokita bitumba to eloko nini mpe esalaka ata balobi bandimi bakonzela bango groupe moko epui na nsima bon ebandi
voilà. Na galizi wana eza question moko ya bie oyebi bato wana d'abord c'est vrai baprobleme ya toza na baprobleme ya batere non bayibi biso nani eteni ya mabele bayibi entre bacommunauté baoyo bakoloba bayibi biso eteni ya mabele o bayibisi biso banini na biso o basali boye basali boye mais la vérité c'est quoi. La vérité c'est que awa ndenge tozokende na masolo ndenge tozosala d'ici là ekozala lisusu te ya koloba ke bakoloba nini non ekozala lisusu te bazali déjà 30 ans ndenge basalaki bazalaki nde koyiba mingi donc makambo ya bamabele na bamosusu makambo ya koyiba mais problème mosusu eza nini parce eza arme te biso arme ngai lokola commandant opération Ituri ya kutoza na lien moko ngai na chef na ngai soki ayebisangai kosala boye te nakosala soki nasali boye te loi ndeko ezali yebisanga te oyo kote ya bagroupe armé wana chef na bango akoki koloba asangage bamosusu baboyi parceke bo baza angage baza na nani na lien ya subordination te ya koloba ke oyo aza chef na ngai soki alobi eloko nakondimango te baza nango te ezala zaire ezala kodepo ezala bagroupe armé nyonso. Donc, on a dit que les animaux sont à la présence, comme je vous ai dit. Tous à la présence sur le travail. Tenions, il y a ma bille, la vie sur la vie. Tous les autres sont à présent, personnels, parce que ça va tous à présent. Donc, nous, on a dit que nous, bato ya tribu moko basangani basali groupe armé na bango mais est-ce que groupe wana bayebi ke oyo nde aza chef vraiment soki apesi alobi boyeboye bakolanda yango te eza te ezalaka boye te voilà
mpona kosukisa
bale eza kote na biso tozala président na esika nyonso nous avons été un peu nous avons eu petit problème ya Nord Kivu mais je pense que maintenant situation na biso l'état na biso na armé na biso esi ezwi solution yo moko okomona mpe soki toye awa okomona baavance yo moko oyo état de siège esali
anenga na
lisololi na lieutenant général Johnny Luboyankashama mukambia iturinde sukisi sango ya mukijalilo kasi na sango ya mukijalilo ya motu ezali eti Jean-Marc Kabundo mokonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya tikani puna mwantango pia bimisami na boloko to pesi matondo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdelrahman basunga kibiso unzile ya masini toko bakulanda lola kala Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.